Kamioi elektrikoa, droneak eta ibilgailu adimendunentzako probalekua, haizearen bosgarren fasearen ardatzak. Imanol Magro Eizmendi. AIK autogintzarako industriaren ikerketa guneak bere bosgarren faseari ekingo dio urrengo urtean. Pabiloi berri bat eraikiko du Zornotzan, Bizkaia duen ikerketa parkean, eta bertan, besteak beste, kamioi elektrikoaren garapena, droneak eta mugikortasuneko sistema digitala, mugikor aplikazioak. Autoa elkarbanatzeko aplikazioak garatuko dituzte. Dena den, Ines Anitua Aizeko zuzendari orokorrak azaldu duenez, ingurune errealean sarea izango da fasearen gako handienenetako bat. Pabiloi berriaren lanen lizitazioa egiteke dago oraindik, baina ondo bidean urrengo urte hasieran hasiko dituzte lanak. Ondo bidean, bi urte iraungo dute, baina litekeena da gehiago irautea 0,22 mila metro kuadro izango ditu. Fase berriak AIK distritua du izena eta Bizkaiko aldundiak jarriko dituen 37 milioi eurorekin ordainduko dute. Azpiegitura berriarekin AIK fundazioak egun duen bazkide kopurua 120 eta 130 artean handitzea espero du. Ez dira garai honenak autogintzarentzat, baina Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak aurkezpenean esan du orain dela ikerketan inbertitzeko garaia. Sektorea Europan murrizketak egiten ari den honetan gure erantzuna lehiakorragoak eta berritzaileagoak izatea da. Eta nola? Adibidez, prototipoak probatzeko erraztasunak emanez Anituak nabarmendu baitu hori gabezia handia dela. Autogintzan, prototipo asko ez dira garaiz iristen ezin direlako probatu egoera errealetan. Gidaririk gabeko autoak, droneak, halakoak probatzeko legezko muga asko daude Hego Euskal Herrian eta fase berrian probalekua handiagoa izango dute. Esaterako, gidaririk gabeko autoak Zornotza inguruko errepideetan probatu dituzte dagoeneko, baina oso mugatuta daude legez eta pabiloi berrian laborategi handiagoa izango dute. Probaleku hori dena den ez da Euskal Herrira mugatuko eta hor datza sarea kontzeptua. Bazkideak dituzten herrialdeetan ere probatu ahal izango dituzte prototipoak, haien legedia ez delako hain zorrotza. Fundazioak 31 bazkide ditu 9 herrialdetakoak. Esaterako, Mexikon probak egiteko aukera legoke eta haiek Zornotzatik bilakaera aztertzekoa. Haizeren bosgarren fasea izango denaren diseinua. Bizkaiko aldundia. Probalekuaz gain, fase berriak 6 lan eremu izango ditu. Aurrenekoa ibilgailu astun elektrikoena eta adimendunena izan da. Haizen sinetsita daude kamioiak elektrifikatu daitezkela eta bateria astunen arazoa hidrogenoarekin konpondu. Sektoreko enpresa esanguratsu batek ikertzeko eskatu die, baina konfidentzialtasun arauengatik ezin izan dute emanaren izena. Beste ikerketa eremuetako batzuk hauek izango dira, ibilgailu elektrikoen kargagailuan garapena. Ekoizleen eta hornitzaileen artean informazio trukaketa egiteko gune berriak. Ekonomia zirkularra eta mugikortasun ekosistema digitalak garatzea. Ekosistema horien helburua garraioa, energia eta errepide zerbitzuak integratzea da, aipatu du Anituak. Labur azalduta, garraio eta mugikortasun programa informatikoak eta aplikazioak dira. Seigarren eremua software defined vehicle da, alegia, autoelektrikoen softwarea eta haien zerbitzu digitalak garatzeko gunea. Izan ere, aurkezpenean azaldu dutenez, autoak eraikitzeko ordena aldatu eginda. Alde horretatik, Xiaomi telefono konpainiaren eredua jarri dute. Ark lehen bizi autoaren softwarea diseinatzen du eta ura instalatzeko ibilgailu bat aurkitzen du gero. Horietaz gain, bi alor teknologiko garatzea da Aizeren asmoa, teknologia kuantikoa autogintzan aplikatzeko modua edo EVTOL ibilgailuak. Electric Vertical Takeoff and Landingen akronimoa da. Droneak eta helize bidez hegan egiten duten ibilgailuak dira. Mugikortasuna orain arte horizontalean pentsatu izan da, eta vertikalean ere pentsatu behar dela uste du AIK. Droneak zertarako? Bada, zama garraiatzeko aerotaxi zerbiturako. Horretan diharduten enpresak badaude Euskal Herrian, baina probak egitea oso zaila da, aire eremua erabiltzeko arauak oso zorrotzak direlako.